aiziet augstas. Divi braucieni. Kā tu visu vērtē? Mēs skatījāmies attālināt visu pārsvarā. Tu biji klāt.
Principā no vienas puses apmierināt, no otras puses nesapmierināt saviem braucieniem, jo tomēr sekundes ir par daudz un tas nav tuvu maniem labākajiem braucieniem. Līdz ar to es tā daļēji labi vērtēju šos braucienus. Bet, principā, es domāju, ka viss tā situācija, kāda bija šī sezonas garumā un vispār, ko mēs esam mēģinājuši no maksimumu izdarīt un savākt, ir ok. Es domāju, ka priekš rītdienas šī bija ļoti laba pieredze, jo tomēr gigants vēl nav mana galvenā disciplīna.
Ja tu vari klausītājiem pasaki, kas bija tā lieta, tās lietas, kas tevi atveda pie tāda rezultāta, kāds ir tagad, tas pats galvenais varbūt, ja var dažos, ļoti dažos vārdos.
Pats galvenais noteikti bija tas, ka man nebija divi stabili labi braucieni, kas līdz ar to sasumēja tās sekundes kopā. Līdz ar to es sapratu, ka otro braucienu gan es uzlaboju pa divām sekundēm sev no pirmā braucienu, kas jau ir ok. Es redzu to, ka man ir tas sniega iztrūkums, ir treniņa mazliet iztrūkums, bet es domāju, ka es izdarīju visu, ko es varēju. Es esmu apmierināta un es skatos ar pozitīvu skatu rītdienu.
Kā tev ietekmē tās pārcelšanas, kas ir visu laiku tagad šajās trasēs notikušas? Tev tas nāk varbūt par labu vai par sliktu salīdzinoties ar citām konkurentēm, jo varbūt ir vairāk laika arī treniņiem? Tad...
Principā es domāju, ka visas meitenes ir vienādi ietekmēs, jo visas meitenes katru dienu gatavošos un tomēr mums ir diezgan agri jāceļās, lai arī uz to startu sagatavotos. Un ja startu tajā dienā atceļ un tu esi cēlies četros, tad tomēr tā ir plus mīnus izčakarēta diena, arī kaut vai tā visa gaidīšana. Tas nogurums vakar bija ļoti jūtams, bet ar ārstu un fizioterapeitu palīdzību mēs to tikām galā. Šodien jutos ļoti labi tādā ziņā, tas rezultāts ir, kāds viņš ir, bet gribas viņu labākiem.
Bet tas ir pirmais finišs šajā disciplīnā olimpiskajās spēlēs.
Jā, Sočos es nefinišēju gigantā, tad man vispār bija ar tādu uz gigants, bija mazliet uz jūs, tāpēc varbūt arī tādu mazliet tā kā vīlusies sevī principā, jo es zinu, cik es labo varu, un tās sekundes daudzās ir diezgan attāls rādītājs no tā, ko es īstenībā varu izdarīt.
Par pašu trasi runājot, kāda tā bija, cik tev piemērota, zinot, ko tu vari izdarīt, kā tu saki?
Es domāju, ka apstākļi un trases jelēfs un vispār trasi bija ļoti piemērota. Manis vienkārši tas, ka tas nebija tas brauciens, es neizdarīju tās lietas, kas man bija jāizdara līdz galam. Es domāju, ja būtu vairāk braucieni, tāpatās kā pirma ātruma disciplīnās, kaut vai tie treniņu braucieni kādi ir, es domāju, ka es tā kādu dienu nomas pa sekundai divām un būtu diezgan ok rezultāts, jo man tas baigi sumējās.
Tiem, kuri vairāk saprot no kauns lepošanas, kā tu īsumā pateikt, kas bija tās lietas, kur tu varētu tehniski citādāk vai pielikt?
Pirmajā braucienā lielākoties mana problēma un tāds lielākais kritums bija tāpēc, ka mana līnijas izvēle nebija izbrūkoša. Trasē bija diezgan pārāk pa tālu no mietiem un ar lieliem uzgājieniem. Tieksim tā ļoti droša līnija, kas nebija, kas nav ātri.
Apzināta nedaudz?
Nē, tas nebija apzināta. Es kaut kā jūtos ļoti labi uz tās. Tiek liekas, ka viss ir baigi labi, bet es biju bijuši piemērši uz to, ka tā, ka liekas, ka viss ir baigi labi un ir komforta, tas nekad
tad
nav
ātri. Tad vienmēr var vairāk.
tad kaut kas nav kārtībā un jāsāk kaut kas darīt. Jā, tā līnijas izvēle un tas kad es, tas arī bija tas lielākais. Otrais brauciens, jā, es pa divām sekundēm uzlaboju to laiku, bet tur bija jau sākās līdz ar to kļūdas. Un es domāju, ka man vienkārši jāturpina gigants un tie stabilie braucieni jāatbūt.
Par slalomu gaidāmo pārcelto, kā tu redzi sevi šeit? Tu trasi jau neviens tā īsti nav redzējis klātienē.
Nē, mēs zinām tikai reliefu un sniegu sagumā, plus mīnus, jo nevar zināt, viņš tomēr līdz dzirdienē vēl var mainīties un varbūt dažādi apstākļi, bet es domāju, ka mēs jau trasi vienreiz īsmā esam apskatījušies, kādi bija tik uzlības stars, tik atcelts. Es domāju, ka vairāk vai mazāk tas būs tāds, man trasi reliefs ļoti patīk, sagums arī, es domāju, ka būs ļoti labi.
Kā tu pat jūties šeit olimpiskajās spēlēs, tas tomēr ir liels gods. Jau otro reizi šeit pārstāvēt Latviju?
Jā, tas tiešām ir ļoti liels tāds gods pārstāvēt Latviju olimpiskajās spēlēs. Un vēl lielāks gods būtu, ja tiešām būtu ar tie rezultāti, ko es vēlētos, es arī uzrādītu. Bet šie ir vēl vieni starti, nāks nākošie, un kā no katras dienas nākošo dienu vienkārši jāpieliek klāt un vienkārši ir jāaug.
Šī varētu būt pieredze, jautājums ar apakšdomu, citām olimpiskajām spēlēm?
Es domāju, ka jā, noteikti, jo varbūt tie gadi citiem liekas, kad un daudzi saka Delfu komentāros, ka šī man būs pēdējā olimpiāda, es domāju, ka es viņus apbēdināšu ļoti spēcīgi apbēdināšu.
Domāju, ka dziļi iekšā iepriec.
Cerams.